Blaðsíða 85. Jafnstraumur er nú álitlegri kostur en áður. Undanfarin ár hefur æ oftar verið rætt að við Íslendingar seljum raforku til annarra landa því að við getum enn aukið raforku framleiðsluna verulega. Við gætum flutt út endurnýjanlega orku en vandinn liggur í strengjunum sem gætu flutt orkuna milli landa. Þessi mál eru nú í skoðun bæði hér á landi og í þeim löndum sem kæmu til með að kaupa orkuna af okkur. Líklegt að þessi strengir myndu flytja jafnstraum en ekki riðstraum eins og nú algengast. Megin ástæðan sú að riðstraumur í sæstreng hefur meiri áhrif á rafhlaðnar jónir í sjónum en jafnstraumur. Minna orkutap verður því með jafnstraumi. Sænskum vísindamönnum hefur nú tekist að smíða nýja gerð straumrofa fyrir jafnstraum en það hafði ekki tekist fyrr. Þessir nýju rofar eru færir að rjúfa sterkan straum á sekundubroti. Þetta er forsenda þess að nota megi jafnstraum á dreifikerfi raforku. Hugvitsmennirnir sem fundu upp þessa nýju gerð rofa líkja þessari tækni við að hægt væri að stöðva fullhlaðin vöruflutningabíl á mikilli ferð á hundraðasta hluta úr sekundu. Ef jafnstraumur notaður í dreifikerfinu, minkar orkutapið í sjálfu kerfinu og þá þarf líka miklu færri straumbreyta en þegar riðstraumur notaður. Þessi nýja tækni forsenda þess að hægt verði að flytja raforku langa vegu milli landa, til dæmis frá Íslandi til Bretlandseyja eða frá risavöxtnum sólarorkuverum í sólríkum eyðimörkum til Evrópu. Og undir ljósmyndinni hér til hliðastendur þessir vísindamenn að vinna við nýja jafnstraumsrofan sem þeir fundu upp. Sjálfspróf úr 3.5 Útskýrðu hugtökin spennubreytir, forvaf, bakvaf. 1. Fyrir hvers konar straumi ganga spennubreytar? 2. Hvor spólan, forvafið eða bakvafið, þarf að hafa fleiri vafninga ef ætlunin að hækka spennuna. 3. Spennan hækkuð við orkuverin okkar áður en straumurinn sendur langa leiðir eftir dreifikerfinu. Hver skýringin á því? 4. Skoðaði myndina hér niðri til vinstri. A. Hvað sýnir voltmælirinn? B. Hvað mundi voltmælirinn sína ef forvafið hefði 60 vafninga? Sé, fer einhver straumur gegnum járnkjarnan? 5. Í spennubreyti hefur bakvafið 600 vafninga. Pera sem gerð fyrir 230 volt tengd við bakvafið. Við forvafið tengdur 10 volta riðstraumur. Hversu margir þurfa vafningarnir að vera í forvafinu til þess að peran fái þá spennu sem hún þarf og geti farið að lýsa? Námundaðu að heilum vafningi. 6. Pera sem gerð fyrir 3,5 volt tengd með spennubreyti við 230 volta spennu. Hversu margir þurfa vafningarnir að vera í bakvafinu til þess að peran lýsi til fulls ef forvafið hefur 600 vafninga? Námundaðu að heilum vafningi.